Бишкекте кечки саат 8 болду. Сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Алдыдагы жарым саатта транспорт министрлиги $900 компьютер сатып алса, жогорку кеңеш байланышка миллиондогон сом коротот.
Алсак, ушул жылдын 6 айында парламентке 461 миллион сом бөлүнсө, анын ичинен байланыш үчүн эле 6 миллион сомго жакын мамлекеттин акчасы кеткен.
Европа жана АКШда атуулдарын террорчулардан сак болууга чакырыктар жасалып жатат. Апталык сергек жашоо берүүбүздөн наркоздун адам мээси жана эс тутумуна тийгизген таасири тууралуу кеп болот.
Адам баласы деген наркоз алып атканда, бул наркозду өзүнчө бир агрессия деп эсептесе болот, защита болгону мененчи бул айла жоктон барасың да.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 24 ноябрь шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева, биздин толкунда болуңуздар. Алды менен ушул саатка карата дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктардын топтому менен кесиптешим Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Саламатсызбы. Орусиянын аскери учагы Түркия Сирия чек арасына жакын жерде кыйроого кабылды. Су-24 аскери учагы кыйрашына байланыштуу президент Владимир Путин билдирүү жасап, бул жоготууну террорчуларга кол кабыш кылгандардын далыбызга бычак уруусу деп айтам. Бүгүнкү болгон окуяны башкача баалай албайм деп айтты. Путин ошондой эле.
Сегодняшнее трагическое событие будет иметь серьезные последствия для.
Бүгүнкү кайгылуу окуя орус-түрк алакасына да олуттуу залага тийгизет деп белгиледи. Түркия премьер-министри Ахмет Давутоглу болсо, Түркия чек арасы бузулушуна каршы бардык чараны колдонууга укугу бар экенин билдирди. Бүгүн эртең менен түрк маалымат каражаттары Сирия чек арасына жакын жерде Түркиянын аба мейкиндигин бузган белгисиз аскерий учак атып түшүрүлгөнүн жазып чыгышкан. Анда F-16 үлгүсүндөгү Түркиянын 2 истребители белгисиз учакты атардан мурда аба мейкиндиги бузулганы тууралуу 10 жолу эскертүү бергени. Учак Сириянын чек арага жакын аймагына кулап, андагы 2 учкуч парашют менен секирип кетүүгө үлгүргөн айтылат. Көп өтпөй Орусия коргоо министрлиги Сирияда Су-24 учагы кыйроого кабылганын таанып, бирок ал Түркия аба мейкиндигин бузбаганын айтып чыкты. Түркиянын Хурриет гезити болсо учак президент Асадтын режимине каршы күрөшкөн Латакия аймагындагы сириялык түркмөндөрү байырлаган Ямадлы айылына жакын жерге кулап түшкөнүн, учкучтун бири мерт болуп, экинчисин жергиликтүү калк туткундап алганын жазып чыкты. Орусия истребителдери өткөн ай октябрь айында да Түркиянын аба мейкиндиги эки жолу бузушу Анкаранын Москвага нааразылыгын жараткан. Орусия Сирияда Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы 30 сентябрдан тарта аба соккуларын ура баштаган. Кыргызстанда болсо башкы прокуратура Оштогу учак кырсыгынын себептерин жарыялады. Көзөмөл органы бүгүн тараткан маалыматта кырсыктаган учактын биринчи кыймылдаткычы жана гидросистемасы 3000 метр бийиктикте иштебей калганы айтылат. Мындан улам учак Ош аэропортуна авариялык конууга мажбур болгон. Учурда учактын 2 кара кутусу алынып, тергөө иш чараларынын планы түзүлдү. 22 ноябрда эртең менен Красноярск Ош багытындагы Боинг 737 учагы Ош аба майданына конуп жатып, тилкеден чыгып кеткен. Андан 10 адам жеңил жаракат алып, учактын өзү олуттуу зыянга учураган. Жалпысынан учакта 160 адам болгон. Өкмөт кумтор боюнча парламентке жаңы сунуш киргизет. Өкмөт бул тууралуу премьер-министр Темир Сариев бүгүн Азаттыктагы маегинде билдирди. Анын айтымында кумтордо экологиялык экспертиза жүргүзгөн америкалык АМЕК компаниясынын сунуштары эске алынган. Өкмөт башчы кумтор боюнча сүйлөшүү уланып жатканын жана Сентерранын 50-50% теңме тең үлүшкө ээ болгон биргелешкен ишкана түзүү сунушу өкмөттү канааттандырбай турганын да белгиледи.
Биз 50-50 боюнча сүйлөштүк, алардын сунушу менен биз макул эмеспиз. Ачык айтыш керек, анткени биз койгон шарттарды алар макул болбойшат, аерде орчундуу кадамдар бар.
Буга чейин парламент жыйынында Темир Сариев кумтор саясатташтырылбай экономикалык жана экологиялык маселе катары каралып чечилиши керектигин белгилеген. Польша Украина чыгышынан 188 этникалык полякты кабыл алды. Аларды аба майдандан Польшанын өкмөт башчысы Бета Шидло өзү тосуп алды. Польша, силердин үйүңөр, силер бул жерде өзүңөрдү коопсуз сезүү үчүн биз колдон келгендин баарын жасайбыз деген премьер-министр этникалык поляктарды жиберүүгө көмөктөшкөн украин бийликтерине, дипломаттарга жана башка уюмдарга алкыш айтты. Ал ошондой эле Польша Украинада калган башка поляктарды да көчүрүп келүүгө аракет кыларын кошумчалады. Келгиндер Оштундагы эс алуу үйүнө жайгаштырылып, жаңы жашоого көнүү үчүн 6 айлык программа сунуштулат. Украинанын Мариуполь аймагында жашаган поляктар сентябрда Польша бийликтерине тарыхый мекенине көчүрүп кетүү өтүнүчүн жолдогон. Быйыл январда да Польша Украинанын согуш жүрүп жаткан чыгыш аймактарынан 200 адамды кабыл алган. Кыргызстандын улуттук банкы Насияны четелдик валюта менен берүүгө тыюу салууну сунуштурду. Мындай сунушту бүгүн Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин жыйынында улуттук банк төрагасы Толкунбек Абдыгулов жасады. Анын айтымында учурда экономиканын долларга басылып кетишин азайтуу аракети көрүлүүдө. Мындан сырткары ал коммерциялык банктардагы депозиттердин 60% доллар менен сакталганын, ошол эле учурда банктар насия бербей жатканын кошумчалады. Кыргызстанда соңку күндөр доллардын баасы кескин өсүп, азыр 1 доллар 72 сомдон ашты. Жыл башынан бери доллар 23 сомго чейин өскөн. Кыргызстандын калкы 2050 жылы 11 миллиондон ашат. Бул тууралуу бүгүн Бишкектеги жыйында стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институттун жетекчиси Талант Султанов билдирди. Ал өлкөдөгү демографиялык абалга токтолуп, 2018 жылы Кыргызстандын калкы 8 миллиондон ашарын, ал эми 2050 жылы 11.6 миллионго жетерин кошумчалады. Учурда Кыргызстандын калкы 6 миллион миллионго жакындап калды. Маалыматтарга караганда өлкөнүн 6 миллионунчу жараны болжол менен быйыл 26 ноябрда төрөлөт.
Рахмат, акыркы жаңылыктардын топтомун Шайырбек Эркин уулу сунуштады. Ушул жана башка кабарларды интернеттеги Азаттык чекит кежи сайтынан да таба аласыздар.
Сүрөтчүлөр смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосынак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31 декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashdar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз.
Сынактын башкы өнөктөшү О уюлдук операторы.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи сайтынан табасыз.
Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Жыйырма бешинчи ноябрда кээ бир райондордо жаан жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен областарынын айрым жерлерине туман түшөт. Тоолуу аймактардын автожолдору тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 0-5. Таласта түнкүсүн -1-6, күндүз 0-5. Баткенде түнкүсүн 0-5, күндүз 1-6. Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн -2-+3, күндүз 3-8. Ысык Көлдө түнкүсүн -1-6, күндүз 1-6. Нарында түнкүсүн -5-10, күндүз 0-5 градус жылуу болот. 25 ноябрда Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, туман түшүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 0-2 градус суук, күндүзгү жогорку температурасы 1-3 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, соңку убакта мамлекеттик сатып алууларды интернет аркылуу жарыялоо түшүмүн берип жатканы айтылып, коомчулук бюджеттин эсебинен сатылып алынчу керектөөлөргө көз салып туруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Акыркы жаңылыктардан транспорт министрлигинин ноутбуктарды 900 доллардан сатып алуусу депутаттар арасында бүдөмүк суроолорду жаратты. Эл өкүлдөрү мындай компьютердин базар баасы 300 АКШ акчасына айланарын айтып, жатышканы менен министрлик бардыгы электрондук тендердин негизинде ачык айкын болгонун айтып жатат. Тендердин артыкчылык кемчиликтери тууралуу калачы Самат Жумакадыров баяндайт.
Электрондук сатып алуулар порталында дээрлик бардык мамлекеттик мекеменин ар түркүм буюм тайымдарды сатып алуу үчүн тендер өткөрүп жатканын кездештирсе болот. Мекемени ремонттоо, кагаз, калем, кышка көмүр, айтор бардык бюджеттик сатып алуулар алгач порталга илинип, тендерге кимдер катышып жеңгенин бардыгын көрө алса болот. Мындай тендерлердин биринде транспорт министрлиги 900 долларга ноутбуктарды сатып алганы да депутаттар арасында нааразычылыкты чыгарды. Депутат Жоомарт Сапарбаев андай ноутбуктар базарда 300 доллар турат деп баалар атайылып көтөрүлгөнүн айтты. Ал арада транспорт министрлиги малдарды идентификациялоого деп сапаттуу жана жогору класстагы компьютерди сатып алганын айтып, чындыгында айтылган суммадан арзан келгенин билдиришти. Транспорт министринин орун басары Эрнис Мамырканов:
Бир нерсени эске алып коюш керек да, мына азыр баягы дух ядерный там 300 доллар турган деген андай компьютерлер өзүндө почти жок да биздечи, уже не производится. Биз уже качандан бери баягы айкор 3, айкор 5га өтүп атабыз, уже совсем новый технологияларга.
Депутаттар транспорт министрлигине бир жума убакыт берип, бул аралыкта финансылык отчетту берүүсүн талап кылып жатканы менен сатып алуулар боюнча жогорку кеңештин өзүнө дагы нааразычылыктар күч. Алсак, ошол эле сатып алуулар порталында жайында жогорку кеңешке 120 кресло керек деп жарыяланган тендерде коомчулук бир дүң боло түшкөн. Жумшак отургучтарга парламент 2.5 миллиондон ашуун сом жумшаганга даяр экенине карабай, нааразычылыктар тендерди токтоткон эле. Бирок андан көп өтпөй ошол эле электрондук порталда кайра эле жогорку кеңешке жерге төшөгөнгө 5 миллион сомго килем алууга даяр экенин билдиришип, акырында 3 миллион сомго сатып алганын жарыялаган. Коомдук ишмер Эдил Байсалов мамлекет бардык сатып алуулар боюнча тендерди интернетке коюу баштаганы коомдук көзөмөлдү күчөтүп, оң натыйжасын берүүдө дегендерден.
Электрондук ушундай соода жүргүзүү мамлекет тарабынан бул балким акыркы жылдардын ичиндеги бир позитивдүү бир туура бир кадамдардан болду. Бирок мурун деле бир жанагындай гезитке чыгып анан бюллетень закупок дегендери бар болчу, бирок алар деле эч ким карачу эмес, эч ким деле байкачу эмес, ашып кетсе бир 50 киши эле байкамакта. Ошондуктан албетте бул ушундай ачык маалымат чыгып аткандыгы бул өтө мындай туура кадам деген ойдомун.
Электрондук сатып алуу порталын ишке киргизүүдөгү эксперттик топтун мүчөсү Искендер Шаршиев жаңы ыкма коррупцияны толук жоюу ийген жок дейт. Анын айтуусунда портал толугу менен автоматташтырылмайынча бул системанын деле эбин таап акчаны сол чөндөккө кымырып аткандар бар.
Мисалы үчүн эгерде 4-5 фирма катышса, ар бир ошол фирмасы кайсы бир коррупционерге таандык болсо, анда баары бир ошол эле фирмалар жеңип кетет да, бааны ар кандай кое алышат. Негизи система иштейт, система жакшы деп эсептейм. Дагы кошумча инновациялык кандайдыр бир ойлор бар болчу, мисалы үчүн автомат толук автоматташтыруу боюнчачы. Толук автоматташтырганда портал өзү толугу менен чечип салат да тендерди. Кайсы товарга берүүгө, кайсы эмеге берүүгө. Киши адам качпай калат да.
Финансы министрлигине билдиргендей, электрондук сатып алуулар өлкөнүн 70% ашыгын камтып, бирок алыс аймактарга азырынча жете элек. Бирок мыйзамдын кабыл алынганына 1 жыл боло электигин эске алсак, процесс ылдамдык менен кулачын жайып келатат. Мындан башка аталган министрлик ай сайын мамлекеттик мекемелерге бюджеттен сарпталган акчанын көлөмүн интернетке жайгаштырууда. Алсак ушул жылдын 6 айында парламентке 461 миллион сом бөлүнсө, анын ичинен байланыш үчүн эле 6 миллион сомго жакын мамлекеттин акчасы кеткен. Прокуратура менен президенттик аппаратка 15 миллион сомго чукул акчаны 6 айда байланышка гана мамлекет төлөп берген. Интернеттеги финансы министрлигинин отчетуна таянсак, жарым жылда жогорку соттун транспорт каражатына 11 миллион сом берилген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Сиз угуп жаткан кечки Азаттык эфирибизде эми эл аралык коопсуздук темасы менен улантабыз. АКШ Ислам мамлекети уюмуна каршы күрөшүп жаткан өнөктөштөрүн экстремисттерди түп тамыры менен жок кылуу үчүн көбүрөөк салым кошууга үндөдү. Сирия менен Ирактагы аскердик аракеттерди күч алдыруу маселеси бүгүн АКШ жана Франция президенттеринин Вашингтондогу жолугушуусунда да сөз болмокчу. Айнура Жекши кызы баяндайт.
АКШ мамлекеттик департаменти маалымдагандай 23 ноябрдагы жыйында президент Барак Обаманын Сирия жана Иракта согушуп жаткан коалициядагы өкүлү Брет Макгарк 65 өлкөнү камтыган альянсты глобалдуу уюшмага айланган экстремист топтун өзөгүнө кысымды күчөтүүгө, биргелешкен аракеттерди координациялап турууга чакырды. Макгарк АКШ вице-президенти Джо Байден жана коалициядагы 59 өлкөнүн элчилери катышкан Вашингтондогу жыйында радикал уюмун каржы булактарынан ажыратуу жана Ирак менен Сириядагы жихатчылардын катарына кошулууну көздөгөндөрдүн агымын токтотуу жолдору талкууланды. Өнөктөштөр Ислам мамлекетинин бул эки өлкөдөгү турумдарын бир жылдан ашуун убакыттан бери бомбалап келатышат. Бирок террорчулар Анкара, Багдад, Бейрут жана Париждеги соңку кол салуулар ошондой эле орусиялык учакты жардыруу үчүн жоопкерчиликти өздөрүнө алганы бул кампаниянын мааниси артып, чукул чара көрүү маселесин күн тартибине алып чыгууга түрткү берди. Ал тапта Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри Абу-Дабидеги сапары маалында белгилегендей, Вашингтон Ислам мамлекетине каршы күрөштө ылдам прогрессти көрүүнү каалайт.
I believe ISIS is going to be defeated. ISIS is not 10 feet.
Ислам мамлекети радикал уюмун жеңебиз деп ишенем. Ага колубуз жетет. Бүгүн көрүлүп жаткан бирдиктүү аракеттерди күчөтсөк, ДАЭШти талкалайбыз жана бул үчүн керектүү кадамдар жасалат деп катуу ишенем.
Жихатчыларга каршы чаралар 24 ноябрда Франция президенти Франсуа Олланддын Вашингтондо президент Обама менен кездешүүсү учурунда да талкууланат. Андан кийин Олланд Москвага аттанмакчы. АКШ баштаган коалициянын мүчөсү Франция 130 кишини өмүрүн алып кеткен Париждеги терактардан кийин Сириядагы аба соккуларын күчөтүп, Ислам мамлекетине каршы аскерий аракеттерин Москва жана Дамаск менен координациялоону чечти. Бирок Вашингтон Орусия аба соккуларын Москванын салттуу өнөктөш Сирия президенти Башар Асадка оппозициядагы баистүү топтордун эмес, радикалдардын жайларына көбүрөөк урушу керек деп эсептейт. Мамлекеттик катчы Керри Орусия менен бул жааттагы кызматташтык туура шарттарда мүмкүн боло алат жана конструктивдүү мүмкүнчүлүктөргө алып келиш ыктымал деди. ошол эле маалда Керри Вашингтондун кадамдары Асадды бийликти кармап калууга жардам катары сыпатталбашы керек деп баса белгиледи. Ал эми мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Джош Эрнест АКШ Путин менен сүйлөшүүлөрдү улантууга даяр, бирок Обама шейшембүгүнкү жолугушууда Оландка эч кандай убада бербеши мүмкүн деп кошумчалады. Америкалык тышкы мекеме ошондой эле террордук чабуулдар коркунучу өскөндүктөн АКШ жарандарын дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө саякаттоодон карманууга чакырды. 23 ноябрда чыккан эскертүүдө айтылгандай, акыркы маалыматтардын негизинде Ислам мамлекети, Ал-Каида, Боко Харам жана башка террордук уюмдар дүйнөнүн көптөгөн аймактарында кол салууларды уюштурууну мерчемдешүүдө деп болжолдосо болот. Эскертүүдө Дания, Франция, Мали, Нигерия жана Түркиядагы соңку терактор мисал келтирилип, АКШ жарандары асыресе коомдук жайларда жана транспортто этият болууга тийиш деленет. Америкалыктарга эл көп топтошкон жерлерге барбоо жана өзгөчө майрамдар жакындап келатканын эске алуу менен өтө сак болуу кеңеши берилди. Мамлекеттик департамент ошондой эле буга чейин спорттук иш-чараларды, театр, ачык базарлар жана аэропортторду бутага алган экстремисттер ар кыл тактиканы, кадыресе жана башка куралдарды колдонушу мүмкүн деп белгилейт. Адатта АКШнын тышкы мекемеси кандайдыр бир коркунуч туулганда өз жарандарына ошол конкреттүү өлкөгө барбоо кеңешин берет. Бирок дүйнөнүн баардык мамлекеттерин камтыган бул өңдүү эскертүү өтө сейрек жасалат. Анын мөөнөтү эмки жылдын 24-февралы деп белгиленгени менен жыхачылардын катарын толуктаган согушкерлер Сирия жана Ирактан мекендерине кайтып келгенден кийин да кооптуу болушу мүмкүн экени айтылат.
Айнура Жекше кызын баянын уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун 24-ноябрь шейшембүгүнкү кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка карата жаңылыктарды кыскача тизмектейин. Орусиянын аскерий учагы Түркия Сирия чек арасына жакын жерде кыйроого кабылды. Башкы прокуратура Оштогу 22 ноябрда болгон учак кырсыгынын себептерин жарыялады. Польша Украина чыгышынан 188 этникалык полякты кабыл алды. Кыргызстандын улуттук банкы Насияны чет элдик валюта менен берүүгө тыюу салууну сунуштоодо. Кыргызстандын калкы 2050 жылы 11 миллиондон ашат. Ушул жана башка кабарларды, кызыктуу макала баяндарды биздин интернеттеги Азаттык чекит KG сайтынан окусаңыздар болот. Эми уктуруубузду арапталык Сергек жашоо түрмөгү менен улантабыз. Наркоз алуу адамдын эс тутумун начарлатат деген сөздөр эл арасында кеңири айтылып жүрөт. Сергек жашоо берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында операция учурунда адамды уктатуунун мээге тийгизген таасири тууралуу сөз болот. Миллиондогон медициналык операциялар ишке ашып, миллиондогон киши анестезияга алынууда. Дал ушул наркоз адам мээси жана эс тутумуна терс таасир этет деген сөздөр көп айтылып келет. Бүгүн анестезиянын акыл саламаттыгына тийгизген таасирин айтып бермекчибиз. Алдыда айрым жаңылыктар. Жалгыздык кишинин клеткаларын өзгөртүп, физиологиясына терс таасир этет деген тыянакты Чикаго университетинин окумуштуулары чыгарышты. Социалдык жалгыздык адамдын кандагы стресс гормондорун көбөйтүп, клеткаларды өзгөртүп жиберет. Адамдын иммундук системасын коргоп турган кандагы лейкоциттин көлөмүн азайтат. Күндөлүк жашоодо бир калыпта кайталанма иштерди аткаруу адам саламаттыгына абдан терс таасир этет дейт бул изилдөөнү жетектеген медицина илимдеринин доктору Джон Кассиопа. Иликтөө 1940 жылдардан берки АКШдагы үй-бүлөлөрдү камтыган. 1940 жылдан 70 жылга чейин жалгыз жашаган америкалыктардын саны жалпы калктын 15%нен аз болсо, 1970 жылы 20%ге чыгып, 2013 жылы 40%ти чапчыды. Социалдык жалгыздык ошондой эле адамдардын эрте өлүмүнө да түрткү болууда. Илимий тажрыйбага Чикагонун саламаттык кызматында каттоодо турган 141 адам катышкан. Алардын ичинен үй-бүлөсү жок жалгыз жашагандардын иммундук системасы өтө алсыз экени аныкталган. Бул боюнча Medical Science журналында атайын макала чыкты. Көчкөндөр көкүрөк рагын аныктай алат. Айова университетинин окумуштуулары микроскоптук сүрөттөрдөн рак клеткаларын бактектер аныктай ала турганын далилдешти. Маммограм аппаратынан алынган сүрөттөрдү экрандан атайын үйрөтүлгөн көчкөндөргө көрсөтүп, алар рак шишигин аныктай ала тургандыгы белгилүү болду. Бул канаттуулардын визуалдык эске тутуусу абдан өнүккөндүктөн 1800 чукул сүрөттү болгон детальдары менен эске тута алышат. Ракты аныктоо үчүн мурда жаныбарлардын арасынан лабрадор тукумундагы иттерди үйрөтүп келишкен. Ал эми Африкадагы келемиштерди кургак учукту таанууга үйрөтүшкөн. Өрт учурунда бети толук күйүп кеткен АКШ'ын жараны Патрик Хардисанга толугу менен бет көчүрүү операциясы жасалып, дүйнөдөгү бетин өзгөрткөн алгачкы адам болуп калды. Мурда өрт өчүргүч болуп иштеген Патрик 2001 жылы 3-чү даражадагы күйүк менен бети толук деформацияланган. Кулактары, көздөрү да өрттөн жабыркап күйүп кеткен. 41 жаштагы Патрике жол кырсыгынан каза тапкан 26 жаштагы велосипед механигинин бети көчүрүлдү. Операция Нью-Йорк университетинин Ленган медициналык борборунда иш ашты. 150-дөн ашык пластикалык жана нейрохирургтар операцияга катышты. Патрик Хардисонго 70 ирет пластикалык операция жасалган. Акыркы бет көчүрүү операциясы 12 саатка уланып, укмуштуулар тарабынан ийгиликтүү иш катары бааланууда, деп жазат Lancet журналы. Сиздер Азаттыктын сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Эгерде сиз өмүрүңүздө бир ирет болсо да хирургиялык операцияда болсоңуз, анда анестезиолог врачтан 100 чейин сана деген буйрукту уккан болушуңуз керек. 100 жете элек деле эмне болгонун билбей, эс учту жоготуп коюп, операция бүткөндө гана кайра ойгонгон учурду медицинада наркоз же анестезия деп аташат эмеспи? Дал ушул наркоздун адам мээси менен эс тутумуна терс таасир этери тууралуу кептер эл арасында көп айтылып келет. Бул ирет биз анын чын бышыгын билүүгө аракет кылып көрдүк. Алгач анестезиянын маанисин билип алуу үчүн улуттук хирургия борборунун башкы анестезиолог врачы Жамиля Чыңгышевага кайрылдык.
Анестезия деген бул адамга обезболивать дейт да. Мындайча айтканда оорутпаш керек. Адам сезбеш керек, укташ керек. Адам кандай келсе, ошондой уктап, ошол ооруну сезбей, ошол чоң операцияны сезбей ойгонушу керек да. Кайра ошол бойдон туруп, жакшынакай үйүнө барып адамга кошулуш керек. Биз ошол жолду анестезия деп айтабыз да. Бирок анестезиядан көп адамдар коркот. Мен наркоз алдым, менин эсим жок болуп калды. Да, ал болот. Ал бирок деген ал эмнеден болот? Ал дагы ушул биздин врачтардын может деңгээли жетишпейт. Өзүн бул деген абдан килограмм весине бардыгына миллиграмм, микрограмм менен эсептеп беребиз да.
Америка Кошмо Штаттарында жыл сайын 40 миллион кишиге анестезия жасалат. Жогоруда адис айткандай, кокус адамдын салмагы туура эмес эсептелип калса, анестезия учурунда сайылган анальгетиктердин көлөмү көп болуп кетсе, анда кишинин эс акыл саламаттыгы да начарлайт. 10 жашка чейинки балдарга наркоз берилгенде алардын кийинки акыл эс өнүгүүсү кечиндейт деген теориялар да айтылып жүрөт. Айрыкча акыркы мезгилдер арасында уул балдарды наркоз жок отургузуу Кыргызстанда ар кайсы аймактарда өрчүп жатат. Мунун наристелердин денеси менен акыл саламаттыгына кандай таасири бар деген суроого Чыңгышева:
анан кичинекей балдарга вот наркоз бербедит, 10 жашка чейин без наркоз операция жасаганга уруксат жок. Себеби ал балага биз наркоздон дагы чоң зыян келтиребиз. Себеби деген ал абдан коркуп калат, абдан коркуп. Мыкаачылык менен мурда олтургузушчу да балдарды ырымдап, жөнө күйгүзүп, кесип, эте мыкаачылыкта ал эч убактагы же карматтырбайт эч нерсеничи. Себеби биз деген азыр деген мурда деген оору деген аз болчу да, азыр гепатит С, гепатит Д, гепатит Б, гепатит А толтура. Если биз бир оорудан экинчи ооруга жугушсак, ал микс болуп калат. Бир эки гепатит кошулса, 15 жылдан кийин ал цирроз көтөрүп турат, цирроз ракка айланып, бул адам мерт болуп калат же анын осложнениеси көп. Ошон үчүн деген тазалыкты сакташ керек. Мен айтат элем баардык элгечи ушул больницага эле келиш керек. Больницада баары эл үчүн жазылат
деген жообун айтты. Наркоздун курамында мээни тынчтандыра турган севафлюран кошулмасы бар. Бул кошулма мээни уктатып, адамдын ооруга карата реакциясын козгогон кортекс затын басаңдатат. 2007 жылы Anesthesia and Analgesia аттуу журналда 0,125 микрограмм севафлюран мээдеги кан айланууну тездетип, ойлонуу, эске тутуу сыяктуу функцияларды басаңдатат деген макала чыккан. Ушундан улам адистен наркоздун курамындагы дарыларды сурадык.
Курамында заттар деген көбүнчө наркотиктер болот, гипнотиктер болот, уктатчу дарылар болот. Анан кийин бул чуңдарды бошотчу. Себеби деген ички көкүрөк көңдөйлөрдө иштегенде бул чуңдар абдан кызып турса, киши иштей албайт, эч нерсе жасай албайт да. Анан ошолордун баардыгын бошотчу дарылар болот. Вот ошол дарылардын баардык убактысы бар. Ар бир дары 20 мүнөт, 30 мүнөт, 40 мүнөткө деп баардыгы уже окуганда болгон андай деле көп деле препараты эсептелет.
Анестезия алган учурда балдардын акыл саламаттыгы тууралуу бир нече илимий издөөлөр болду. Маселен, жакында эле эл аралык Pediatrics журналында чыккан макалада 4 жаштан кенже балдарга сайылган наркоз алардын тилдик өнүгүүсүн, кабыл алуу жөндөмүн начарлатат деген маалымат берилет. Ошондой эле бул чуңдардын өнүгүүсүн да жайлатат. Ал эми жашы өтүп калгандарга карата таасири да башкача болот. 2013 жылы жүргүзүлгөн издөөдө Альцгеймер оорусуна чалдыккандардын көбү наркоз менен операция жасаткандар экени аныкталган. Анестезиолог Чыңгышева наркоз берүүнүн медицинадагы коопсуз жолдорун мындайча айтып берди.
Адам баласы деген наркоз алып атканда бул наркозду өзүнчө агрессия деп эсептесе болот, защита болгону мененчи бул айла жоктон барасың да. Сага чоң операция жасаган жатса, аны мээси калып калсын десең, анда башкача болуп калышы мүмкүн, адам мерт болуп калышы мүмкүн ооруданчы. Анан наркоз берип атканда анын башка состояниялери бар. Туура эсептеш керек. Анан адамдын ооз көңдөйүнөн кекиртекке жеткенге чейин ошону аппаратка, наркоздун аппаратына кошконго чейин, дем алганын кошконго чейин осложнениялер кетпесе, эч убакта мээсине доо кетпейт. Аба мээсине барат, кислород барат, жүрөк иштеш керек, дем алуусу болуш керек, и укташ керек да. Ошону беш, өзү наркоздун беш принципи бар да, ошону соблюдать этиш керек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын Сергек жашоо берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, кезекти маданий баянга берсек. Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваторияда Кыргызстанда жашаган тажик улутунун өнөрпоздору көрүүчүлөргө өздөрүнүн ыр күүлөрүн, улуттук кийимдерин үйлөнүү үлпөтүндөгү каада салтын көргөзүштү. Тажик өнөрпоздору уюштурган салтанатка кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов күбө болуп келди.
Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фондунун жетекчиси Доктургүл Кендирбаева долбоордун эң башкы максаты Кыргызстандын кийинки муун өкүлдөрүн өлкөдө жашаган улуттардын маданияты менен тааныштыруу экенин белгиледи.
Кыргызстан баарыбызга бирдей. Сиздер көргөндөй элдер өтө көп келди, орун батпай калды. Бул ар дайым ушул сыяктуу дагы бизде китептер. Элдин биримдигин, улуттардын биримдигин даңазалаган билгичтиктерди калыптандыра турган дагы китептерди чыгаруу колго алынды.
Кендирбаева эми дагы бир концерт менен музыка элдин жан дүйнөсү долбоору соңуна чыгып, жыйынтыгында ар бир улуттун мыкты өнөрпоздорунан түзүлгөн гала концерт токмокто өтөрүн айтты. Концертте өз өнөрүн көрсөтүп жаткан тажик тектүү жарандардын бири Назир Маматеминов Лейлек районунан болот экен. Ал Кыргызстанда жашаган улуттар бири биринин өнөрүнө мынчалык деңгээлде кызыгат деп ойлогонун кеп кылды.
Чынын айтканда мен билчү эмесмин да, ошондой ошол достук бар, ошо бири биримизди тааныйт, ошондой мен ошол жөнүндө билбечүмүн да. Эми жакында ушул келип азыр мен артынан таң калып атам, мага бир таасир эткени мындай. Эми значит биздин деле мындай инструменттерибиз, биздин деле мындай урп ададыбыз, жемелерибиз жагат экен башка досторубузга.
Назир Маметеминов учурда Кыргыз Түрк Манас университетинин биринчи курсунда окуп жатканын айта кетти. Кечеде тажик элинин ыры жаңырып, бий бийленип, музыкалык аспаптарынын жана улуттук кийимдеринин көп түрдүүлүгү да көрсөтүлдү. Уюштуруучулардын бири Асел Жакыпбекова бизди тажик айымдарынын улуттук көйнөктөрүнүн айырмасы менен тааныштырып өттү.
Тажикстандын ар бир району өзүнүн бир көйнөгүнүн фасону бар да. Мисалы үчүн жанагы равнинный региондордо мындай более узбекский, может даже кыргызча кичине, особенно мынау эме жака жагы. Мисалы үчүн бул кыз чоң кыз Памир районунан келген и костюмы вообще башка.
Жакыпбекова тажик айымдарынын өзгөчө саймалар менен шөкөттөлгөн көйнөгү ЮНЕСКОнун материалдык эмес мурасы катары тизмесине киргенин да белгиледи. Композитор Акимжан Жээнбай тажик эли дүйнөлүк маданиятка, адабиятка, илимге өздөрүнүн ири салымын кошкон эл экенин айтып, кыргыз тажик элинин тарыхый байланыштары терең экенин кошумчалады.
Эми чын айтканда бул тажик эли өздөрү айтып атпайбы? Силер жеңсиңер, биз табабыз деп. Чын айтканда булар өтө кылымга арткан элдер да. Канча акындарды, канча дүйнөгө берген, философторду берген, булар керек болсо математиктерди берген, булар абдан таланттуу эл да. Мына өзүңүз көрбөйсүз, мына бул жерде мен көрдүм, мына кыргыз кыздар дагы кошулуп атпайбы? Булар ушул Мургаттан келген кыздар экен. Көрдүңүзбү кандай булар жумурулушуп кеткен.
Кыргызстан элинин ассамблеясынын жетекчиси Бектемир Мурза Ибраимов болсо, музыка элдин жан дүйнөсү долбоору өз максатына жетти деген ойдо экен.
Долбоордо мына кыз узатуу деп бир эпизодун мен айтайынчы. Кыз узатууда чоң энеси кызына ак тилек, ак жолго алып Кыргызстанга көз тийбесин, тойлор тойгуулансын, элдердин ынтымагы биримдиги бекем боло берсин деген батасын берди. Мына тойдогу болгон бата. Биз дагы Кыргызстан элдин ассамблеясынын негизги иштеп жүргүзүп аткан ишинин максаты ушул. Кыргызстанда жашаган элдердин баардыгы ынтымакта, биримдикте жашаса.
Мурза Ибраимов учурда Кыргызстанда 50 000 чукул тажик тектүү жарандар жашай турганын, ал эми Тажикстанда 60 000 чукул кыргыздар отурукташканын билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын 24 ноябрь шенишемби күнкү кечки эфири аяктады. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуздар.